Příjemnou neděli. Při poslechu Signál rádia vám přeje Luboš Dvořák. Dnes se vydáme do světa ptáků. Se mnou ve studiu už je ornitolog Pavel Kverek. Zdravím, dobrý den.
Hezký den přeji.
My jsme se spolu slyšeli na jaře nebo před příchodem jara. Přitom, když napad nečekaně ten sníh, tak jsme to i probírali, ale příroda prostě už je taková. Tenkrát jsme si slíbili, protože vy jste byl teď na jedné výpravě, vědecké výpravě v Polsku, a ten důvod byl jediný, a což jsou slavíci, výzkum slavíků. Tak to je naším dnešním tématem. Takže pojďme si připomenout tu cestu, co všechno jste tam absolvoval a vůbec proč se jezdí do Polska zkoumat toto ptactvo.
Ano, ano, ano. Já si myslím, že nejprve bych ještě rád zmínil, jsem samozřejmě rád, že můžeme celý prostor věnovat slavíkům, to jsem už rozkvetl, jak vidíte, ale přesto ještě bych chtěl říct první věc, a sice, že na Signálu jsme minule, když jste zmínil to vysílání, vlastně se sešli poprvé, my jsme se scházeli na jezeře a byl jsem velmi překvapen ohlasy, které přicházely. Měl jsem z toho velikou radost vidět, že ten váš signál lidi nebo jezeru neopustili, byť se přerodila v signál, a skutečně dotazy, tak jak jsem byl dříve, když si za ty roky vysílání zvyklý, měl jsem z toho velikou radost a tak jsem rád, že to vlastně může takhle pokračovat a teď opravdu s těmi slavíky.
Tak s těmi slavíky, to Polsko, kdy konkrétně jste tam byl na tom výzkumu?
Ano, my jsme, ten výzkum začal už v roce 2007, kdy si začala vznikat zajímavá vědecká skupina mladých vědců, kteří vlastně si všimli slavíků, příbuzných slavíků jako druhů, které by bylo zajímavé právě zkoumat, protože oni se mezi sebou kříží. To, že se kříží, jsem pro českou ornitologii popsal já někdy v těch letech malonko dřív a oni se na mě obrátili, jestli bych měl zájem právě takových expedic se účastnit. Pro mě to samozřejmě byla zajímavá informace, já jsem na to přistoupil a netušil jsem vůbec, co všechno mě čeká a jak dlouho vlastně budeme ty výzkumy provádět, co všechno zajímavého objevíme, jakou příležitost budu mít prohlídnout si polskou krajinu. A to všechno, myslím, že dneska si tady můžeme do vzduchu pro posluchače pustit.
Jak už jsme řekli, ptáci neznají hranice, přesto my tady žijeme v určitých hranicích. Do jaké části Polska jste vyjeli?
Je to oblast středního Polska, je to okolo Poznaně, dá se říct, a tam vlastně prochází hranice, kde se stýkají dva druhy slavíků, kde se potkávají. To znamená ten náš slavík obecný, Luscinia megarynchos, to je ten náš, co tady známe, ten král pěvců, a pak s ním sousedí ze severu, ze severovýchodu přicházející slavík tmavý, Luscinia luscinia, to je druh, který je od nás spíš vzdálen, na našem území se vyskytuje vzácně nebo vzácněji, i když jsem ho tady taky zastihl samozřejmě. No a tohoto slavíka můžeme slyšet třeba na podkresu ruských pohádek. Tam je ten jeho zpěv, který je odlišný, krásně slyšet a já se vždycky usmívám a poznám už materiál východní. Vlastně, když oni nemají toho našeho krásného zpěváka, říkám krásného, protože ten tmavý tak nespívá pěkně, zpěv to je jiný, takový drnčivý spíš. No a takže na této hranici, na této dotykové zóně vlastně se potkávají a je zajímavé, že tam i trošku slevují někteří za určitých okolností a dochází tam ke křížení. To znamená, že vlastně ten pár zakládají sobě druhově odlišní manželé, můžeme to tak říct. Takže si představte, že samicí třeba je slavík tmavý, samečkem je ten krásný zpěvák, slavík obecný. Ta zóna, která tam u té polské prosny, kolem ty Poznaně, vlastně probíhá, je zajímavá tím, že třeba ty zpěvy tam jsou právě oba dva zastoupeny. Jeden slavík obsazuje mokřadní biotopy, čili až těsně u té řeky, u té krásné prosny, která je divoká, volná, svobodná v té krajině. A ten obecný je na suších partiích. Takže tam jezdíme ty výzkumy dělat. I letos jsme tam byli a ta témata jsou zajímavá a výsledky zjištěné ještě zajímavější.
Jak se potom tedy dál šíří ta genetická informace, když vlastně tyto dva druhy slavíků se začnou mezi sebou křížit?
Ano, je to samozřejmě trošku genetický boj, to jako samozřejmě, co si budem povídat, člověk si to, není-li vědec, specialista ponořený do těch laboratoří a ten genetik prostě, aby dokázal skutečně si to užít, tak si to jen těžko dokáže představit, že to je vlastně vůbec možné, ale možné to je a to je jeden z těch rozměrů těch výzkumů, těch bádání, ale samozřejmě platí tam určité pravidlo, že ti kříženci, ti potomci, kteří mají vlastně zastoupení obou těch krví, tak my samozřejmě můžeme očekávat jednak, jak budou zpívat samečkové, jak se budou chovat, jak budou hnízdit, protože i ta hnízda samice těch dvou druhů ukládají každá jinam. A co je vůbec ještě třeba zajímavější, kam poletí na zimoviště, protože slavík obecný, a v tom je zase ta úžasnost.
Jestli slavík poletí obecný za maminkou nebo za tatínka.
No samozřejmě, a my to ani nevíme. Ano, my to ani nevíme. Jestli poletí do toho Sahelu, do té Nigérie někam, a nebo jestli poletí skutečně až dolů na jih Afriky, kam létá ten slavík tmavý, to ještě pořád nevíme. Takže to jsou nesmírně zajímavé věci a ty geny tam můžou s tím tak zatočit, že vlastně a je potřeba ještě říct, co už se teda ví, že ti kříženci, ti přímí potomci, někteří zahynou, to příroda tak zařídila, že samičky většinou se ani nevylíhnou. Když se vylíhnou, nejsou plodné, to znamená, dál se nemůžou reprodukovat, ale samci, pozor na to, ty v takzvaných zpětných kříženích mohou dál vlastně se křížit s jedním z těch druhů v takzvaném zpětném křížení a tam už pak vlastně to vyšumí a přejde to později v jeden z těch druhů, že už se ani nepozná téměř. Akorát ta genetika by to zase našla v krvi, testy DNA, ale jinak už jako tím fenotypem, tím, jak vypadá, se to nepozná, splyne to. Takže samečkové přežívají a mohou dál pokračovat, i když neví se pořádně ještě, kolik takových je úspěšných. Někteří jsou vyřazeni asi z té reprodukce, byť se pokoušejí a že jsou robustnější toho slavíka obecného, tak dělají obrovský nepořádek na těch hnízdištích, jsou agresivní prostě a jsou divocí a neurvalí a to všechno se promítá i do těch pobytů tam a do toho bádání. Je tam třeba skupina, protože to je i vlastně několik studentů, kteří jsou vždycky k tomu týmu přidání, kteří si na tom dělají své práce, tak jedním z těch rozměrů. A to je právě také zajímavost, je zkoumat vlastně ty jejich zpěvy. Takže oni nahrávají ty zpěvy a zkoumají, v čem se liší, v čem tam je společné zastoupení, který druh v těch zpěvech převládá. A zkoumají samozřejmě i ty zpěvy těch pravých druhů, to znamená jednotlivých druhů slavíku obecného tmavého. Takže to je další nesmírně zajímavý rozměr pro ty studentské práce. A je to vlastně pole neorané, to znamená, že jsou to nové věci, které teprve teď se pro tu vědu připravují a to střední Polsko kolem ty Prostny je nesmírně zajímavým ložiskem pro tyto informace.
S ornitologem Pavlem Koerkem si povídáme na téma slavíci v Polsku. Vy jste byl v Polsku na výzkumu, v kterých dnech nebo v který měsíc jste tam byl? Vy jste se vrátil nedávno.
Ano, ano, je to tak, že my musíme, a to je další krásná komplikace, krásná obtížnost, tím, že ten slavík tmavý to má daleko dál z té Afriky, no tak samozřejmě přilétá později, trvá mu to déle. Čili my musíme, když je chceme potkat oba dva na těch hnízdištích, tak musíme načasovat náš pobyt tak do té první půlky května, aby ti obecní už tam byli, ale ještě třeba neseděli na hnízdech, aby nám prostě poletovali, aby jsme v tom biotopu našli a aby docházelo k těm střetům a ten slavík tmavý čerstvě přilétá. Je vidět, že opravdu to mají načasované, takže ten kalendář je přesný, takže my řekneme, zítra už by mohl první tady být a skutečně se už někde ozve ten tmavý slavík a zpívá. No a takže my musíme právě v té půlce května takhle si tam na ty tmavý počkat a přímo začít pozorovat to chování, to namlouvání, to vybírání těch biotopů, soubojů o ty teritoria a všechny ty zajímavé věci. Do toho se ty ptáci chytají, kroužkují se samozřejmě za účasti polského kolegy, který je tím garantem vlastně. Samozřejmě se kroužkují polskými kroužky pro jejich vědu a je to tak, že my pak ty výsledky samozřejmě, až to věci zpracují, já tam jsem proto, abych hlavně ty ptáky dokázal nějakým způsobem v terénu přečíst a zajistit pro ně, chytit je. A takže pak ty výsledky samozřejmě budou i pro ně nesmírně cenné, protože to je vlastně jejich prostředí, jsou to jejich slavíci a ten výzkum je takhle přeshraniční.
Je zajímavé, že slavík poměrně malý to s růstem pták nalétá tolik kilometrů. To musí být pro ně strašně, strašně pracné. Za jak dlouho to zvládnou ty tisíce kilometrů? Kolik zhruba tady letí do toho svého nového domova nebo vlastně do toho svého původního domova?
Takže ten slavík obecný, který my jsme třeba už tady to směřovali, takže to nemá tak daleko, ovšem 5000 kilometrů vůbec není málo a myslím si, že to je cesta veliká, on teda ji zdolává na etapy, to znamená, že existuje řada zastávkových míst a jsou to pro něj ty čerpací stanice s tím, a teď budu trošičku, jsou to pro ně ty hamburgery tam vlastně a jsou to pro ně ty nádrže s benzínem, to znamená, že on skutečně musí na těch mezi přistání, kde se zdrží třeba 14 dnů, 3 týdny, podle toho, kolik potřebuje dobrat energie, jak se tam daří, jak to tam je pro ně ty stoly připravené, protože ta místa platí, ta jsou vždycky podobná. Já nevím, tady řeknu třeba, že to je podhůří Alp, kde ti ptáci s oblibou zastavují, to je jedna z jejich velkých stanic, na podzim první, na jaře poslední, dá se říct, když se vrací. No a tam musí skutečně ten tuk a tu energii vlastně doplnit a odpočinout si, tu svalovou hmotu posílit, která utrpěla těmi nočními přelety dlouhými, zejména nad mořem pak a nad pouští, kde skutečně musí, kde to ten organismus prověří a co si budeme povídat, všichni ptáci nepřežijí, jen ti dobře připravení a jsme připraveni a jsme zpátky u toho. Ta zastávková místa jsou pro ně strategická a oni musí vlastně na další etapu se tam dokonale připravit, aby ji zvládli a pak samotné zimoviště už je možná, můžeme si myslet trošičku takovým relaxem, kdy oni tam skutečně si to užijí, ale poměrně brzy pak už zase se chystají na tu cestu naspátek, která je malonko rychlejší, protože žene rozmnožovací půd, zejména samečkové, spěchají, aby právě dodrželi ty termíny, jak jsme si tady řekli v tom Polsku, kde my už v té hybridní zóně obou druhů na ně čekáme. A je krásné, že to vlastně vychází, že řekneme ano, zase to stihli a zase sem. Je to jako, když čekáte skutečně na tom nádraží na ten vlak a on
ano, kdy přiletí.
Přijede. A on přijede. Takže tak to je. A to člověk nejen, že je vlastně přiblížen tomu poznání úžasnému, ale samozřejmě je i plný pokory, protože když si uvědomí jednak, a ta přesnost, ta je vlastně tím vykřičníkem nad tím.
Zažil jste někdy nějakou časovou anomálii, že prostě přiletěli pozdě nebo něco se mohlo stát časově?
Samozřejmě. A to se skutečně děje. A proto ty výzkumy to měly zachytit. Stalo se to před 3 lety, kdy skutečně vlastně ten návrat těch ptáků, těch slavíků tmavých, kteří se neuvěřitelně opozdili, vlastně, a nebyli to jenom oni, byli to i ťuhýci obecní a ještě několik dalších ptačích druhů, které přilétají z té jihovýchodní cesty právě z té delty Nilu a tím Nilem oni prolétnou tu Afriku, čili až vlastně od samého jihu Afriky ta jihovýchodní cesta byla opožděná a protože vlastně v tom africkém rohu, jak víme, Somálsko a tam vlastně všude vládlo enormní sucho, nebyla tam potrava, nebylo tam nic, spousta ptáků tam zahynulo, lidi tam měli problémy s vodou, se vším, vlastně byla to taková tragédie pro Afriku, jistě si lidi vzpomenou. A na to doplatili ty ptáci. Ti, kteří přežili, tak se zdrželi o 10-14 dnů, takže vidíte, jak všechno se vším souvisí, že ten člověk, má-li tam ty problémy, se té přírodě, té divoké přírodě, zas příliš nevzdálil, že ty problémy se pak týkají i těch tažných ptáků.
A když něco takového nastane, tak potom, jak třeba se s kolegy to diskutujete, myslím, jestli voláte někam, hele, Franto, nestalo se něco u vás, ještě nepřiletěli.
Ano, samozřejmě ty ornitologové dneska ve světě internetu a všelijakých telefonů.
Takže se to napíšete poznatek,
ano,
ještě nejsou.
Ano, existují weby dneska, ornitologický web, který toto sleduje, tam ty výsledky přicházejí a i ty čeští ornitologové už byli dávno zajedno a věděli, průšvih je a už se vědělo z Afriky, že vlastně tam to přidrhlo, že tam ti ptáci měli obrovský problém a my jsme si všichni znovu uvědomili tady vlastně na starém kontinentu, jak důležitá jsou zastávková místa, aby fungovala.
A jak ta, je to ten druhý koridor? Oni letí přes Alpy?
Ano, přes Alpy odlétá ten slavík obecný, který letí přeci jen vlastně do trošku jiné Afriky. On letí do západní Afriky anebo do střední Afriky. Ukázalo se teď vlastně novými výzkumy, že přeletuje moře, přeletuje poušť a létá napřímo třeba až do toho Sahelu, že, ale řada ptáků táhne ještě pořád na jihozápad k Gibraltaru a třeba podle pobřeží mořského, podle Středozemního moře a tam nakrátko přeletí. Odpočíne si v pohoří Atlas, které je super úživné, kde skutečně to je taková ty švédské stoly pro ty ptáky a tam se jich skutečně hromadí velmi mnoho, vědci to vědí a tam vlastně potom se chystají na tu poušť a letí dál, čili a pak třeba se posouvají tou Afrikou právě na ta svá jednotlivá zimoviště, která se ukázalo, že také v té Africe dodržují ty kroužky, to potvrdili řada evropských vědců, tam čekala, zdali skutečně přiletnou znovu ti označení ptáci a několik takových důkazů už je. Takže víme, že nejen, že slavíci drží svá hnízdiště, ale drží i svá zimoviště, pokud to jde zejména staří ptáci. A to nepřekvapuje, dělá to řada pěvců, dělá to řada jiných ptáků. Čili nic revolučního, ale obdivného.
Kolik let se dožívá Slavík života?
Dožívá se 7-8 let, to už skutečně jsou staří kmeti. Ty už mají ten počítač v té hlavě vybroušený, to znamená, že ten nemá problémy. Proto to jsou oni, kteří přilétají první, jsou to oni, kteří nesmírně kvalitně zpívají, jsou to oni, kteří se první vlastně zadávají do párů, jsou to oni, kteří si udrží ty lokality, obhájí je takové to pouto, ta znalost toho místa jim pomůže přemoct jakéhokoliv soka, který se samozřejmě tlačí do toho prostředí, ale genetika ukázala samozřejmě i ty rošťárny u ptáků, které samozřejmě jsou blízké i lidem, že kde jaký sameček, který neuspěl a pohybuje se na tom hnízdišti, tak samozřejmě, že ty své geny velmi rád přidá do toho hnízda. A samička, ne že by s tím neměla problém, ale dokonce si myslím, že po takovém, ne zážitku, ale po takovém přínosu, že vlastně touží, že to je pro ní samozřejmě velmi příhodné.
Tak to jsme probrali intimní životní chvilky Slavíku. Vy jste byl na výzkumu v Polsku, tedy jste vítali Slavíky v Polsku. Jak dlouho oni vlastně hnízdí? Za jak dlouho přijde ta nová generace na svět?
Ano, je to tak, že oni, podíváme-li se na to Polsko, takže oni tam v té půlce, v půlce května, tam ti slavíci už vlastně obecní sedí na hnízdech, ty samičky, tam ti začínají hnízdit a dá se říct, že v půlce června, ke konci června, před těmi prázdninami, když to úplně shrneme takhle pro posluchače, před těmi prázdninami, to je čas mláďat, ano, to už vlastně ta mláďata jsou z hnízd venku, když uspějí a v tom hnízdění rodiče a pohybují se po tom prostředí, po tom svém domovu, aby ho dostali do hlavy, aby si ho načetli vlastně, protože tu informaci budou potřebovat, až se budou vracet. Aby vlastně, až je ten put přivede někam do té oblasti přibližně, tak pak naskočí právě ta místní paměť a ta už je přivede takovým přiskakováním vlastně třeba podle těch řek a takových jiných navigačních efektů v krajině je přivede až na to místo a pak jenom se koukáte, že kroužek, ten kód kroužku souhlasí a i tak se stalo u nás na těch výzkumech, takové kontrolní odchyty jsme tam měli a to člověk si jenom říká, skutečně ti ptáci takovýmhle způsobem trefí, takže to bylo obdivné také.
Narodí se, pozná tady svůj domov a kolik má času na to, aby se vydal na tu dlouhou cestu do toho zimoviště se svými rodiči, kdy má odlétají?
To, ano, má na to 3 týdny, měsíc, ale on se pohybuje třeba i později do půlky prázdnin, do konce prázdnin, třeba ten mladý Slavík se i tady v Česku toulá po té lokalitě a potom jedna noc najednou už ho odvede pryč, on už je vykrmený, on je připravený a letí vlastně. Zajímavé a obdivné, letí neví kam, ale do letí prostě kam si na ta svá zimoviště těch otců, těch dědů a tam uspěje a pokud uspěje, vrátí se zpátky a tady poprvé vlastně začne hnízdit tak, jak byl kdysi tím mládětem v hnízdě on a proto já velmi vždycky apeluji také na tu krajinu, abychom pamatovali nejen na Slavíky, ale na tu nabídku těch tačích prostředí, protože tam to všechno začíná a tam to může skončit. To znamená, jak my tu krajinu poškodíme natolik, že přestane, ztratí tu nabídku pro ty jednotlivé druhy, ty skřivany v polích a všechny, tak o ně přijdem. A nejsmutnější na tom je to, že ta většinová veřejnost se to nedozví. To je velmi tiché odcházení. Ty druhy mizí stejně jako mizí motýly. Vědí to jenom odborníci, jen na těch odbornicích, aby bouchali do stolu a varovali, aby křičeli, že skutečně chudneme, že nesmírně chudneme i s tou naší krajinou, které bychom si měli vážit. A v tom Polsku, až ji budeme srovnávat za chvilinku, tak tam si řekneme, že ta nabídka je samozřejmě lepší, ale já řeknu zrovna potom proč.
V rodném listě tady Slavíci mají které evropské země?
Je to, tak budeme-li se koukat na toho Slavíka obecného, ano. Tak ten Slavík obecný začíná, dá se říct, ve Španělsku a končí na Balkáně vlastně, ale ten severovýchod patří, ta zóna prochází šikmo, ten severovýchod patří tomu Slavíku tmavému, ten zasahuje do Ruska daleko a dostává se spodem Skandinávie až třeba už dneska na Rujánu do Německa, tam všude už i k zemím Beneluxu, takže se malonko šíří, no a přitom postupu, jak se potkávají a jak ta krize naskakuje, tak oni se právě i kříží a to je hlavně to téma. Ale my jsme pak vyjeli samozřejmě Polskem dál ještě i za tím Slavíkem tmavým, protože jsme potřebovali mít i čistý vzorky té krve u Slavíků tmavých, takže jsme se dostali pak i na východ Polska. Nesmírně zajímavý. Ty řeky jsou nádherný. Tady to začíná vlastně tou Prosnou, jak jsem zmínil. Ona se vlévá do Varty, to je ráj vodáků, všechno to jsou ráje rybářů. To jsou řeky, které tečou do Odry a pak jsme postupovali dál přes Varšavu, dál vlastně až skutečně téměř k běloruské hranici a to už jsou řeky jako Buk, jako Narev a to jsou řeky, které v té krajině nepospíchají, ona je plochá, vytváří tam jezera, spousta rezervací, krásných zvířat, zvířata jako losy, to všechno tam okolo vás chodí, čili to je skutečně ráj té obrovské, té nedohledné země těch rovin, kde i ty ptáci na tom takhle profitují.
Dnes s Pavlem Kverkem, ornitologem o výzkumu v oblasti tedy Slavíku, vy jste byl v Polsku. V Polsku ještě teď zůstaneme, když budeme srovnávat ten ráz krajiny. Vy jste to naznačil v těch řekách, o kterých jste před chvíli hovořil, ale jaká je tedy ta polská krajina? Přiznám se, já jsem v Polsku nejdál byl v Jelení Goře, což je druhá ano. strana Krkonoš.
Ano, samozřejmě.
Takže
ano,
nemám představu.
To jste byl na nejvyšších místech, vlastně dá se říct, že jo. Pak už začíná ta placka, jo. Ale no, samozřejmě ta krajina, já to asi můžu říct. Já jsem si třeba to nějak hodně třeba idealizoval, on to tak není. On v Polsku, v té krajině u těch řek vidíte taky nepořádek, ta řeka přinese i ty skládky občas někde, čili stejně jako u nás, ale ta země je natolik velká, že to tam ještě není tak cítit, tak znát, ale taky je zachovalá to zemědělství, tam není tak intenzivní, není tak dravé, vlastně je rozvolněné a ty druhy tam právě na tom profitují i ten Slavík. A řeky, řada řek skutečně je ještě divokých v té krajině a oni nechávají, protože je to neobdělatelné, třeba ty mokřady a oni to nechávají být a nechávají to těm národním parkům a těm rezervacím, čili to je veliká výhoda. Takže to Polsko, jak je veliké, tak to přírodu má daleko pestřejší, daleko krásnější na rozdíl od nás, ale obáváme se, a i to tam zaznělo, že i tam vlastně může časem dokráčet ten vyšší tlak, který tady už dnes je enormní samozřejmě.
Takže to Polsko je v té části takové rovinaté připomínající Maďarsko nebo...
Ano. A to je samozřejmě výhoda pro řadu ptáků. Samozřejmě tam nenajdeme druhy hor, ale my jsme tam jeli za jinými, bavíme se o jiným. Samozřejmě ptáci vodní hladiny, ptáci mokřadů, zejména to všechno tam v těch rezervacích je. Vzácní bahňáci, to všechno tam vidíte a těch Slavíků skutečně ráj. Když se podíváme na ten posun, potom na ten východ, skutečně, až vlastně ta řeka se jmenuje, mě to vždycky dělá problém, ona se jmenuje Běbřa a ta se právě vlévá do toho Bugu a je to nádherné a na té řece ta se kroutí krajinou, vytváří rašeliniště, krásný kytky tam kvetou, kuklík bahení tam v tu dobu kvet a spousta dalších květů, vachta trojlistá, kterou už v Česku, na Kněžmozku jsme se o ní připravili, už ji tady nevidíte, tam svítila v těch rašelinách, všude vlastně vzácný rákosník ostřicový tam zpíval. To byly prostě nádherné ráje a jezdí tam birdeři z celé Evropy právě na to se dívat a samozřejmě i s poplatkem, to znamená, že ti Poláci už dnes umí nabídnout a uvědomují si, že ta krajina jde využít, zhodnotit tímto rozměrem, který je vlastně oboustranně výhodný.
Což je vlastně napůl turistika, napůl vědecký výzkum.
Ano, tam najdete všude spoustu ubytovacích možností, řada Poláků skutečně se věnuje, anebo alespoň to ví o té vlastně druhové rozmanitosti, kterou má, jsou na to asi patřičně hrdí, spousta rybářů, přísná rybářská stráž, to se mi velmi líbilo, ta skutečně, jak byste neměli povolení, tak samozřejmě nesleví, takže tohle to všechno oni tam mají asi zařízenější na okraji každé obce. Vybudovaná čistička z evropských peněz, takže i ty řeky jsou, oni jsou nahnědlé jako káva, ovšem to jsou bahenní soli, to není to, že by byly cítit saponáty. Jo, čili to všechno mi tam přijde v tom Polsku skutečně takovým malým ráj bobrů, co si budeme povídat, bobři tam ty stromy pokládají do vody, jak se jim to hodí, nikdo je po hlavách nemlátí, ale když jsme teda u toho, tak jsme nacházeli ty bobry přejeté na silnicích, ta auta je skutečně přejedou, jako oni, zejména v tom čase námluv, vlastně jsou aktivnější, takže ta krajina nesmírně zajímá. Co se týče toho, ty povahy toho Polska, co je pro mě zajímavé, tak samozřejmě neděle a návštěvy kostelů, což pro mě bylo jen těžko představitelné za ty roky, co tam jezdíme, tak jsem si na to musel zvyknout, že vlastně dokonce vysílání těch pobožností běží tím obecním rozhlasem, což mě opravdu svým způsobem překvapilo. V tu dobu já jsem operoval v křoví a chystal odchytová zařízení.
A poslouchal přitom v polštině bohoslužbu. Bydleli jste nebo takhle? pohybovali jste se v té volné přírodě, takže jste tam stanovali, bivakovali, nebo jste vždycky na noc jeli domů, nebo měli jste...
Máme základny, samozřejmě ubytování nasmlouvané, kde už je tradice, ti ubytovatelé už vědí, co tam přijelo za sortu lidí, takže nám i vychází vstříc a jsou na to, nějaké to nepřekvapuje a je to, ta vstřícnost tam byla zásadní a velmi příjemná, takže to zázemí, protože je tam i vlastně mobilní laboratoř, je tam spousta věcí, tak to všechno se tam musí vejít a to všechno funguje. Takže i ten polský průvodce garantoval všechno, vlastně, aby to mělo hladký průběh, abychom se nezdržovali komplikacemi a všechno v té krajině nádherně vycházelo. A i výsledky se samozřejmě dostavily a řada velikých překvapení. Sám jsem byl překvapen řadou zpěvů, ale i, a to jsem ještě neřekl, i tou profesionalitou a tím nadšením, tím zápalem těch studentů, kteří tam byli, protože tam
kolik
nebyli...
Kolik vás tam bylo?
Nebyli, bylo nás tam 8. 8, ale krom těch profesorů z univerzit tady, jak z Prahy, tak z Olomouce, tam byli samozřejmě studenti. Jeden student z Francie a vlastně specialistka z Ameriky.
Mezinárodní expedice.
Ano, ano. A samozřejmě to byli lidé, že člověk si říká, tak ty vědí, pro co se rozhodli, protože to nasazení od rána do večera tomu odpovídalo.
Vrátil jste se v pořádku domů. Co nového mezi Slavíky zatím v Čechách, když vy jste se toulal v Polsku?
Ano, to je ten smutný dluh, ale já skutečně vlastně jsem hlavně živnostník, čili musím se taky nějak živit a v té krajině tady ten dluh na těch hnízdištích je veliký, ale tohle je pro mě příležitost taková, že rád se uvolním na těch 10-14 dnů, kdy tam vlastně jedeme bádat vlastně a navazovat s novými záměry, s novými plány na ta předchozí bádání. A tady samozřejmě jezdím krajinou a jenom si vždycky říkám sláva, že ty lokality drží, že všude ty kopřivy stojí, že Slavíci se odtamtud ozývají, já už to vidím, takže jim hnízdění vychází. No a stala se krásná věc, že když vlastně se bavíme o tom, jak jsem za Slavíky zaslouženě jako expert vlastně překročil kdysi hranice a vracím se tam vlastně, tak jsem překročil další hranici, hranici regionální, kdy se poprvé stalo, co 33 let sleduju a vždycky s velkým smutkem, když dopisuju do zpravodaje Šrámkovi Sobotky, nech to tedy soboťáci slyší takhle, tak jsem vždycky slzel, jak ta Sobotka, že už se zvedá tou Jičínskou pahorkatinou, tak tady skutečně v úvalu Klenice je předěl, už jsme se o tom bavili posledně, dál Slavíci obecní nejdou, ale podařilo se, že lokalitu ukoupali ještě kousek od Humprechtu, kterou jsem zíral léta, najednou tam Slavíci jsou, tak jak se mírně otepluje, takže postoupili na Sobotku, teď to slyší poprvé a je to krásné, hned to samozřejmě ve zpravodaji vykreslím, abychom to mohli oslavit, že i Sobotka má konečně své Slavíky, že ten rozdíl ještě není tak veliký, aby tam Slavíci nebyli, no a samozřejmě máme plány takové, že třeba i na tom Humprechtu by došlo, což je krásným místem pro tuto příležitost, by došlo k připomenutí a k nějakému zakotvení toho fenomenálního, nesnad návratu, ale toho přistání toho Slavíka za hranicí krajů v Královéhradeckém kraji a v Sobotce.
Takže až Slavík na podzim poletí do zimoviště, tak už v pase bude mít napsáno bydliště Sobotka.
Ano, a to si myslím, že je krásné. A jenom si říkám, aby zase ten pruh keřů, který tam je poměrně příhodný, aby vydržel a aby vlastně se ty Slavíci měli kam vrátit. A já samozřejmě tam za nimi dorazím a zase to všem vlastně takovýmto způsobem, ať už po rádiu, anebo v tištěné formě pošlu, abychom se mohli radovat, že přeci jen, kdyby přes řadu neúspěchů, že Slavíky se nám tady udržet daří a že o ně stále stojíme.
Náš dnešní host, ornitolog Pavel Kverek, přeji příjemné badatelské léto a někdy příště zase naslyšenou.
Děkuju pěkně, nashledanou.
Od mikrofonu hezký den a příjemnou neděli přeje také Luboš Dvořák.